ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანისთვის.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azadlıq Radiosunun Amerikan səsinin, Meydan TV-nin, Azadlıq qəzetinin saytlarına giriş çətinləşib, hətta blok olunur. Saytlar necə bloklanır, saytlar bununla necə mübarizə apara bilərlər? Bakıda dükana, gözəllik salonuna, hazırlıq kurslarına çevrilən qaraşlar. Vaxtı ilə bu qaraşlarda maşınlar saxlanırdı. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda Azadlıq Radiosunun, Amerikanın səsinin, Meydan TV-nin, Azadlıq qəzetinin saytlarına giriş çətinləşib, hətta blok olunur. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə bu son zamanlar belə baş verir. Bütün bunlar bu Azərbaycan ərazisində belədir, xaricdə isə saytlara girişdə problem yoxdur. Saytlar necə bloklanır, saytlar bununla necə mübarizə apara bilərlər, dünya təcrübəsi nə deyir bu barədə? Onu xatırladaq ki, bloklanan sayta girməyin bir yolu anonymizer və proxy serverlərdir. Ancaq saytı bloklayan bunu da nəzərə alır. Yeri gəlmişkən bu mövzuda son xəbər Rusiyadan gəlib. Rusiyada Roskomnadzor bloklanan saytlara girməyə imkan verən anonymizerləri və proxy serverləri kütləvi şəkildə son vaxtlar bağlayır. Saytı bloklanan nə eləməlidir? Bloklanan sayta girmək olarmı? Web mütəxəssisi Vahid Qasımov deyir ki, bunun alternativ yolları var.
Hər bir provayderin imkanı var ki, müəyyən IP-ləri bloklasın. Yəni ki, müəyyən IP-dən gələn sorğulara və ümumiyyətlə müəyyən IP-lərə göndərilən sorğuları ya qəbul eləməsin, ya da ki, sorğuların getməsinə icazə verməsin. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən hər hansı bir resursu bloklaşdırmaq mümkündür. İndi bu hansı məqsədlə olunur, bu ikinci məsələdir. Saytlar bununla əlaqədar niyə bilər ki, bloka düşməsinlər və s. Yəni, prinsipcə, əgər saytın cəmi bir dənə serveri varsa və həmin serverdə resursunu saxlayırsa, heç bir şey eləyə bilməz. Yəni, eləyə biləcəyi ancaq o ola bilər ki, IP-sini dəyişdirə bilər, əgər blok IP-yədirsə. Yox, əgər blok saytın adınadırsa, onda IP-ni dəyişdirmək də ona bir cavab gətirməyəcək. Yəni, saytlar bu sahədə ancaq bir dənə şey eləyə bilərlər ki, onlar öz saytı üçün buna mirror adı verilir, yəni ki, güzgü. Güzgülər saxlaya bilərlər. Yəni, bir neçə serverdə həmin saytın, resursun, deməli, elə bil əksi olur ki, buradan işləmədiyi zaman başqa bir serverdən də işləyə bilsin. Amma belə deyək də, əgər bu məqsəd yönlü həmin bloklaşdırma siyasəti aparılırsa, onun da çox böyük bir faydası olmayacaq. Yəni, burada ancaq belə bir şey ola bilər ki, buna backdoor deyilir, yəni ki, arxa qapı mənasında xüsusi proqramlar var. Həmin proqramlar vasitəsilə bloklaşdırılmış IP-ləri belə, bloklaşdırılmış resursları belə açmaq mümkündür. Yəni, əgər saytların sabit oxucu kütləsi var, hansılar ki, bunlara necə deyərlər, oxuma ehtiyacları var, onlar bir şəkildə ya e-mail vasitəsilə, ya bir şəkildə, yəni, belə deyək də, abunəçiləri varsa, abunəçilərinə, məsəl üçün, e-mail göndərə bilər ki, bizi baxmaq istəyirsənsə, filan proqram vasitəsilə istifadə edə bilərsiniz. Amma ən salamatı əslində odur ki, əgər sənin məqsədin cəmaata məlumat çatdırmaqdırsa, müasir yolu odur ki, yəni, mobil application-dan istifadə eləmək olar. Mobil application ki, heç kim bloklaşdırmır, ona necə deyərlər, işləməsini şey eləmir, qadağa qoymur. Yəni, saytlar özləri üçün mobile application yaratsınlar və onlara ehtiyac olan, odakı məlumatları oxumağa ehtiyac olan insanlar həmin application vasitəsilə həmin məlumata çata bilərlər problemsiz bir şəkildə.
Bunu web məsələləri üzrə ekspert Vahid Qasımov deyir. Media məsələləri üzrə digər ekspert, hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə hesab eləyir ki, bloklanan saytlara dolayı yollarla giriş imkanları mövcuddur.
Saytların bloklanması saytların özündə deyil, bilavasitə provayderlərin və ya operatorların təqdim etdiyi zaman hansısa blok qoyaraq, hansısa resursa girişini, IP-yə girişini məhdudlaşdırırlar. Bu aspektdən də burada saytların nəsə etmə şansı yoxdur. Amma saytlar bloklanan saytlara dolaylı olaraq giriş imkanları var. Bu xüsusilə Tor Browser kimi və digər anonim browserlərdən istifadə edərək buradan giriş təmin oluna bilər. Bununla bağlı əlavə olaraq da proqram təminatları təqdim edə bilər bu saytlar ki, onlar xüsusilə Çində, İranda və digər yerlərdə məsələn bu tip bloklamalara qarşı öz vasitə, hansı vasitələrdən istifadə edirlərsə artıq bu vasitələrdən burada da istifadə etsinlər. Bu birinci tərəfdir. İkincisi, əslində provayderlər və operatorlar qanunsuz olaraq bunu tətbiq etdiyi üçün həmin saytlar məhz bu faktları faktlaşdırıb, yəni aktlaşdırıb, ondan sonra bununla bağlı məhkəmə prosesdə başlamalıdır və burada konkret olaraq kim tərəfindən məhdudlaşdırıldığı məhkəmə araşdırmasında çıxsın və məsuliyyət yaransın. Çünki əgər bunu biz məhkəməyə daşımasaq, bu tip davranışları hər zaman davam edib və zərər verəcəklər. Məncə, kim bloklanırsa onlar dərhal öz vəkilləri vasitəsilə bu prosesi məhkəmə müstəvisinə daşımalıdır. Qanunsuz bloklaşma eyni zamanda informasiya qanunsuz məhdudiyyət qoymaqdır, eyni zamanda ifadə azadlığının qanunsuz məhdudlaşdırmaqdır və bu da konstitusiyon hüquqdur. Konstitusiyanın 47-50-ci maddələri bunu tənzimləyir və buna da heç kimsə 71-ci maddədə məhdudiyyət qoyur, heç kimsə buna məhdudiyyət tətbiq edə bilməz qanunsuz. O cümlədən bu həm provayderlərə, həm də rabitə Yüksək Texnologiya Nazirliyinə.
Bunu media məsələləri üzrə ekspert hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir. Onun fikrincə, əlaçə məhkəmələrə müraciət eləməkdədir. Eyni fikri Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov da deyir. Onun fikrincə, internet Azərbaycanda monopoliyadadır.
Bir internet provideri qiymət aşırı endirmişdi. O müsələr onu boykot etdilər və o artışları məhdudlaşdırdılar. O vaxt Azad İstehlakçılar Birliyi də bu işə qarışdı və çox təəssüflər olsun ki, monopolist mövqeyi tutan, kartel sözləşməli mövqeyi tutan internet provayderlər onu məcbur edilə qaldırsın. Və antifas siyasəti istehlakçının yuqlar müdaxil dövlət xidməti də o vaxtı adiyyətli bir rol oynamadı bu işdə və onu məcbur edilər buna. Çox təəssüf ki, gələk bütün istehlakçıların həyatında mənfi nəticələr verən belə hərəkətlər var. Bu mobil telefonlarda da bu məsələlər, internet provayderlərində də məsələlər var. Təsadüf deyil ki, ölkə prezidenti dəfələrlə, deyil ki, ölkədə kartel sözləşmələri var, dövlət orqanlara tapşırıqlar verib onun qarşısı alınsın və s. Lakin bir mənası istehlakçı olan pozulması davam edir. Bunun da səbəb odur ki, ölkədə effektli istehlakçı siyasəti yoxdur. Belə aldı istehlakçılar yalnız məhkəməyə müraciət edib öz hüquqlarını qorumaq üçün şapalanlar, lakin Azərbaycan məhkəmələrdə bu işə təsirkən hazır deyirlər.
Bunu Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir. Söhbət isə son vaxtlar Azadlıq Radiosunun, Amerikan Səsinin, Meydan TV-nin, Azadlıq Qəzetinin saytlarına girişin çətinləşməsindən, hətta bloklanmasından gedir. İndi saytları bloklananlar nə eləyə bilərlər? Ekspertlərin bu barədə fikirlərini dinlədik. Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda son zamanlar qaraşların istifadəsiz qalmasından çox danışılır. Tükana, gözəllik salonuna, hazırlıq kurslarına çevrilən qaraşlar. Növbəti mövzumuz budur. Mənim 30 il maşınım olub, iş elə gətirdi ki, çətinliyə görə satdım, özüm də mağazada işləyirdim, son 2 ildə kirayə haqqı qalxdı, mən də oradan çıxmalı oldum. Bunu 60 yaşlı Təhməz Babayev deyir.
Yox, əşi, mən 20-30 ildə maşınım olubdur. Bu, son 2 ildə maşın satdım da. Özüm də dükanda işləmişəm bu, indi daha. Bu vəziyyətdən sonra məcbur oldum, kirayə haqqı qalxdı, ondan sonra çıxmalı oldum. Təkcə mən də öyləm ki, özdə. Bu qarajlar hamısı bir yana görürsünüz, bunlar hamısının içində hərəsi bir şeylə məşğuldur. Biri dərzidir, biri parıxmaxıldır, bax, heç maşın saxlayan yoxdur ki burada. Bunun gəliri də az olsa da, çıxarı da azdır. Bir iki binanın adamı gəlsə, mənə bəsdir burada. Nə edeyim, mağazində çoxdur çıxarı.
Təhməz kişi də, qonşuları da bir neçə ildir qaraşlarından maşın saxlamırlar, maşınlar çoxdan satılıb, qaraşlar tükan, dərzi, gözəllik salonu, emalatxanalara, hətta hazırlıq kurslarına çevrilib. İncə saytların ahəngi gözlənilir, deməli bu da düzdür, tələffüz sözü də düz yazılıb. Müəllim, bəs bu söz tələffüz deyil. Qarajlardan birindən şagirdlə müəllim arasında belə bir dialoq eşidilir. Dəmir qaraja taxtadan qapı pəncərə qoyulub, içərdə şagirdlər məşğələlər keçir. Qarajın qapısının üstünə liseylərə və ali məktəblərə hazırlıqla bağlı elan vurulub. Qarajdakı müəllim şərait haqqında danışmaq istəmir. Qapının üstünə yazılan nömrədən isə deyirlər ki, şərait normaldır. Qaraj olmağına qarajdır, ancaq yeri taxta döşəmədir, şagirdlər də narazı deyil. Başqa bir qaraj isə gözəllik salonudur. Sahibi orta yaşlı qadın deyir ki, vaxtilə ərinin maşın saxladığı qarajı 3 aydır gözəllik salonu kimi kirayə verib. Kişi öləndən sonra maşınını satdı, qarajda satmaq istədiyi alan olmadı, ona görə qonşu qadına kirayə verdim. Köhnə mebel təmirçisi vilayətdə qarajda işləyən ustalardandır, zarafatla deyir ki, köhnə əşyalara görə xərç çəkib kirayə yer götürməyə əli gəlməyib. Doğrusu, heç o imkanım da yox idi, bu qaraj bir neçə il idi, boş qalmışdı, rənglədim, indi işimə yarayır. Burada işləməkdən utanmıram, kimdən utanacağım, müştərilərim də kasıblardır. Son vaxtlar Bakıda qarajların müxtəlif obyektlərə çevrilməsi kütləviləşib, bunu əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı deyir.
Deyək ki, 40 kvadratlıq bir mağazanı, bir komersiya obyektini icarəyə götürüb istifadə edərkən orada xərclər kifayət qədər böyüyür. Yəni, icarə dəyəri yüksək olur. Həm də digər xərclər, məsələn, onun istifadəsinə görə istifadə xərcləri və s. Amma təki qarajı 40 kvadratlıq ticarət sahəsini bu gün Bakı şəhərinin hər hansı bir ərazisində 1000 manata icarəyə götürülərsə, qarajda bu qiymət təqribən 300 manat olur. 60-70%-ə qədər qiymət fərqli olur. İnsanlar daha az xərclə daha çox gəlir götürmək istəyinə düşürlər.
Son vaxtlar Bakıda qarajların müxtəlif obyektlərə çevrilməsini, kütləviləşməsini əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı izah elədi. Bakıda mərkəzə yaxın 25-30 kvadrat metrlik qarajların qiyməti 15.000-200.000 manat arasında dəyişir. Bahalı qarajların icarəsi 1000 manatdır. Bunlar əsasən yol kənarında avtoyüyücü, təkər təmiri ilə məşğul olan yerlərdir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli.
Gəlirlilik məsələsidir. Rəsmi rəqəmlərə görə də təqribən 5% azalıb son bir ildə Bakı şəhərində avtomobillərin sayı. Yəqin onunla da əlaqəli ola bilər. Aynı durumda hələ bir fəaliyyət növü ilə məşğul olub əlavə qazanc əldə etməyi düşünür. Yəni maşını küçədə saxlamağa da razıdır. Tək ki, əlavə gəlir qazanma mənbələri əldə etsin. Çox güman ki, o nöqtəyə nəzərdən məhrələr ki, kiçik dükanların, tərəvəz dükanlarının, mağazaların və yaxud da özəllik salonlarının açılmasına bələdir. İndiki böyranmış şəraitdə bu normal yerin boş qalmalarındansa, sırf maşın saxlamaq üçün istifadə etməkdənsə, çox az vergi ödəməklə fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq mümkündür. Bu fürsətdən istifadə etməyi düşünür əhali.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir. Qarajında meyvə tərəvə satan təhməz kişi isə nə vaxtsa burada əvvəlki kimi maşın saxlamağı arzulayır. Ümidi az olsa da.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Deputat Aslan Şahverdiyevin Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Atxod adlandırdığı Rusiya-Azərbaycanlıları danışdı. Azadlıq Elayva baxırsınız, bizimlə qalın. Bakıda qaz borusu partladı. Bakı yeni ilə hazırlaşır, bəs cəmaatın bayram əhvalı necədir? Türkiyədə Ərdoğana heç çay da vermərəm deyən çayçını həbs etdilər. Bu səhər Bakı gözünü yanğın xəbəri ilə açdı. Evlərə də ziyan dəydi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi son məlumatında xəsarət alanların olmadığını deyir.
Qaz emalı zavodundan Səngəçal başqurğularına gedən magistral qaz kəmərində partlayış və yanğın olub. Dekabrın 27-si səhər saatlarında baş verən partlayışla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb, yaşayış məntəqələrinə təhlükə yoxdur. Yanğın zamanı Abşeron yarımadasının qazla təchizatında müəyyən məhdudiyyətlər yaranıb. APA-nın məlumatına görə isə Massiv 3 adlanan yaşayış sahəsində evlərin şüşələri sınıb, dam örtükləri qırılıb. Amma Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir ki, yanğından sonra əraziyə giriş yasaqlanıb və əmlakına ziyan dəyən sakinlərlə görüş mümkün olmayıb. Ərazidən bir az aralıda sakinlərdən biri Azadlıq Radiosuna partlayış haqqında bunları deyir.
Mən evdə oturmuşdum, daha doğrusu yatmışdım da, birdən partlayış gəldi və durdum, bu partlayışın səsindən bina silkələndi, sonra pəncərəyə çıxdım, baxdım, güclü bir yanğın baş verib.
Yanğının söndürülməsi günün ikinci yarısı mümkün olub. Sokardan APA-ya verilən məlumata görə qəza baş vermiş xəttdə təmir bərpa işlərinə başlanıb. Abşeron yarımadasına qazın verilməsi alternativ qaz xətti ilə bərpa olunub. Yanğının səbəbləri və dəymiş ziyan haqda rəsmi hər hansı bilgi verilməyib.
Deputat Aslan Şahverdiyevin Cəbrayıldan olan məcburi köçkünlərin dekabrın 22-sindəki aksiya haqda Azadlıq Radiosuna dedikləri böyük müzakirələrə yol açdı. Xüsusən sosial şəbəkələrdə onu Azərbaycan xalqını təhqir etməkdə suçladılar. O öz müsahibəsində işığı kəsilməsinə etiraz edənləri içkili, nəşəli, azğın insanlar adlandırıb. Rusiya işləməyə gedənlərə isə cəmiyyətin törtöküntüsü deyib.
Nə bilim, nəşəli, nə bilim, içkili. Adam burada... Hakimiyyətdən narazı insanlar baş qaldırdılar. Mən gəldim yerini araşdırdım. Burada əlin özündə də günah var. Mən burada hakimiyyətin günahı yoxdur. Günah əhəldədir. Ödəməlidirlər, amma pullar yoxdur, ödəyə bilmirlərdir.
Bu müsahibəni verən deputat Azərbaycanın daxilində də, Rusiyada da kəskin tənqid edildi. Deputatdan xalqdan üzr istəməsi tələb olunub. 4 gün sonra, dekabrın 26-sında o nəhayət ki, bunu etdi. Məsələyə hətta Milli Məclisin sədr müavini Ziyafət Əskərov, Prezidentin İctimai Siyasi Məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov da münasibət bildirib. Əli Həsənov hökumət rəhbərliyinin azərbaycanlılara verdiyi önəmi xüsusi vurğulayıb, bildirib ki, hər hansı şəxsin xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı fikirləri fərdi mövqeyidir. Bunun da məsuliyyətini özü daşıyır. Deputat üzr istəsə də bu olay işıqsız qalan Cəbrayıllı məcburi köçkünlərin problemini kölgədə qoysa da başqa bir problemə işıq salıb. Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların problemlərinə. Aslan Şahverdiyevin müsahibəsindən sonra Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar öz etiraz səslərini qaldırıblar. Onların Aslan Şahverdiyevə cavabını dinləyək.
Burada nə əziyyətlər çəkir, nə əzablar çəkirik biz. Və burada bizi onsuz da yad bir insan kimi, yad bir xalq kimi tanıyırlar. Yəni, başqa xalqlara deyək ki, nə qədər ki, deyək ki, dini mənsubiyyətinə görə və s. və ilə hər birimiz bilirik ki, Rusiyanın və Rus xalqının Azərbaycanlılara olan münasibəti nə səviyyədədir. Bunu biz gözəl bilirik. Amma buna baxmayaraq, biz nə məhrumiyyətlərə dözərək bura gəlmişik. Mən ali təhsilli mütəxəssisəm. Mənim Azərbaycanda yaşamağıma imkan vermədilər. Və mən bugün Azərbaycana qayıtsam yenə də 350-300-500 manat maaşa işləməyə məcbur eləyəcəklər. Bəs sən deputat niyə özünə o sualı vermirsən ki, niyə mənim xalqım, niyə Rusiyanın bazarlarındadır?
Azərbaycanın yaxşı seçmə insanları Rusiyadadır, Evropadadır. Bir sözlə. İndi ona görə Azərbaycana qayıtmırıq ki, Azərbaycanda birincisi iş yeri yoxdur. Mən bu dəqiqə bilsəm ki, Azərbaycanda işləməyə iş yeri var. Mən işləyib oradan özümü, uşağımı dolandıracam, bu dəqiqə gedərəm.
Baxın, Sibirdə indi dekabrda hava -31-dir. Hələ qış qızışmayıb, hələ bundan da soyuq olacaq. Və bizim o acından Rusiyaya qaçan vətənlərimiz... Bazarda bax bu soyuqda dururlar.
Rusiyadakı diaspora təşkilatları da Aslan Şahverdiyevin işlətdiyi ifadələrə öz etirazlarını bildiriblər və parlamentə tədbir görülməsi ilə bağlı müraciət edəcəklərini açıqlayıblar. Bu, millət vəkillərinin cəmiyyətdə etiraz doğuran ilk çıxışı deyil. Bundan əvvəl deputat Hadır Əcəbli demişdi ki, müəllimin maaşı azdırsa gedib işdən sonra divar hörsün. Hüquqşünaslar deyir ki, bu cür ifadələrə görə hətta deputatların mandatı ləğv oluna bilər. Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq, hələlik keçək günün digər əsas xəbərlərinə.
Bakı yeni ilə hazırlaşır. Bərbəzəyi, Şaxta baba qar qızıyla. Bəs bayram əhval ruhiyyəsi Bakı sakinlərinin də könlünə yol tapa bilibmi? Növbəti reportajımız bu haqdadır.
Paytaxtda yolkalar, yeni il aksesuarlar satılan piştaxtalar qurulub. Əsas küçələr bəzədilir. Bakı yeni ilə hazırlaşır. Dəniz kənarı bulvarda paytaxtın ən böyük yolkası qurulub, düz 36 metr hündürlüyündə. Bulvar İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin sektor müdiri Anar Həsənov deyir ki, hər il Azadlıq meydanında qurulan yolka Formula 1 yarışına görə bu il bulvarda qurulub. Bayram ərəfəsində bulvarda pulsuz atraksiyonlar da olacaq. Hər il olduğu kimi dekabrın 31-i gecəsi dəniz kənarı bulvarda atəşfaşanlıq da öz yerində.
30 dekabr tarixində saat 10-dan günorta saat 2-yə qədər atraksiyonlarda, yəni şəhər sakinləri, uşaqlar üçün pulsuz aksiya olacaq.
Bu il yolkanın ətrafında Qarqız və Şaxta babanı təkəmseyirə görərsən. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət və Xidmət Departamentinin Mətbuat Xidməti rəhbəri Əlabbas Bağrov mediaya bildirib ki, parklar, meydanlar və digər ərazilərdə fəaliyyət göstərmək üçün artıq 14 cüt Şaxta baba və Qarqıza icazə verilib. Ümumilikdə isə bu istəkdə olanların sayında azalma var. Əvvəlki illər Şaxta baba və Qarqız kimi işləmək istəyənlərin sayı hətta 50 nəfər idi. Bəs Bakının yeni il hazırlıqları paytaxt sakinlərinin gözünü, könlünü oxşuyurmu, bəyənirlərmi? Özlərindən işləyik.
Bizdə şəxsən Azərbaycanda o hiss olunmur. İstəyir devalivasiya olsun, istəyir devalivasiyadan qabaq.
Müqayisədə daha az hiss olunur. Yəqin ki, insanların problemləri daha çox alıb ona görə. Amma ümumilikdə yenə həmənki işlər gedir.
Heç nə hiss olunmur, yoxdur, sıfır.
Çox gözəldir, çox gözəl yerlər düzəldiblər, işıqları. Sonra yolkaları, hər şey gözəldir.
Kimin yaxşı finansı var, yəni maddi cəhətdən yaxşıdır, bayramı çox əla keçirilə bilər.
Şam ağacları falan azdır, yəni bu il, keçənə nisbətən.
Cadi böhranla əlaqədar, pulsuzluq, kəsibçılıq.
Necə hiss olunur başa?
Zəif, çox zəif.
Paytaxtın bəzək düzəyinə rəğmən yeni illi Bakıdan kənarda qeyd edilənlər də var. Turizm şirkətlərindən aldığımız məlumata görə, bu il xaricdə bayram keçirənlərin sayında ötən illərə nisbətən ciddi azalma var. Xaricə gedənlər əsasən Avropa ölkələrinə və Dubaya üz tuturlar. İqtisadi duruma görə bu arzusunu gerçəkləşdirə bilməyənlər isə daha çox bölgələrdəki istirahət mərkəzlərinə yollanırlar.
Türkiyədə çayçını həbs ediblər. Jurnalistləri, siyasətçiləri gülənçi olmaqda günahlandırıb həbs edirlər. Bəs çayçının suçu nəymiş? Dilinin bəlasına düşüb. Ətraflı reportajda.
Türkiyədə müxalif yönlü Cümhuriyyət qəzetinin redaksiyasındakı çayxananın müdürü saxlanıb, buna səbəb onun Prezident Ərdoğana heç sayda vermərəm deməsi olub. Şenol Buran Prezidentin şərəf və ləyaqətini təhqir etməkdə ittiham olunur. Türkiyədə Prezidenti təhqir edən şəxs 4 il azadlıqdan məhrum oluna bilər. O, dekabrın 24-də işə gedəndə yolu bağlı görüb. Polislər bunun Prezidentin hardasa çıxış eləməsi ilə bağlı olduğunu deyiblər. Buran isə həmin kəlməni orada deyib. Vəkili deyir ki, əslində kiməsə say verməyəcəyini demək təhqir sayıla bilməz. Qəzetin şərhçisi Şükran Sönir bunun demokratiya və dözümlüyə zidd olduğunu deyir.
Bunun demokrasi ilə bağdaşmadığını söylemək istəyirəm. Hoşgörüyle bağdaşmadığını, demokrasi ilə bağdaşmadığını. Yani binanın içinde, bırakın gerisini hani ve kızgın bir insanın öfkesini siyasi bir tutanak dökmek nasıl bir algıdır, nasıl bir kültürdür, nasıl bir eğitimdir bunu çözemiyorum.
Furan'ın atası İsmail da oğlunun hepsine hiçbir esas görmediğini deyir.
Çoluk çocuğu var, bir an evvel bırakmalarını düşünüyorum. Yani biz bunu hiç tahmin etmedik tutuklanacağını. Şimdi tutuklanacak bir şey yok ortada yani.
Türkiyədə 15 iyul çevrili cəhətindən bu yana davam edən həbslər Cumhuriyyət qəzetindən də yan keçməyib. Qəzetin azı 10 əməkdaşı hazırda həbsdədir. Onlar terrorçuluğu dəstəkləməkdə ittiham olunurlar. Türkiyə hakimiyyəti ötən həftə 54 jurnalistin bank hesablarını bağlayıb və artıq onlardan bəziləri həbsdədir. Onlar 15 iyul qiyamının təşkilində ittiham olunan Fətullah Gülən hərəkəti ilə bağlılıqda şübhəli bilinirlər.
Elektrik enerjisinin kəsilməsinə etiraz edənləri içkili, nəşəli, azğın insanların əməli kimi dəyərləndirən, Rusiyaya işləməyə gedənləri də cəmiyyətin törtöküntüsü adlandıran deputat Aslan Şahverdiyev bu ifadələrə görə xalqdan üzr istədi. Mövzumuzu davam etdiririk. Media eksperti Ələsgər Məmmədli yada salır ki, millət vəkilləri xalqın adından hökuməti tənqid edə bilər. Amma Azərbaycanda əksinədir. Son müsahibə də bunun göstəricisidir.
Biz ifadələrə təhqir edirsənsə, o zaman əlbəttə ki, onun gərəyi o siyasi
istifa mədəniyyətini göstərib onları təmsil etməkdən imtina etməkdir və bunun gərəyi budur, siyasi məsuliyyət. Hüquqi məsuliyyətə gələndə ən ciddi problem mən düşünürəm ki, bizim qanunvericilikdə deputatların ümumiyyətlə belə manevr imkanları çox məhdudlaşdırılıb. Hətta o 26 sentyabr 2016-cı il son referendumdan sonra konstitusiya olan dəyişiklik 89-cu maddə 7-ci bənd əlavə olundu və həmin bənddə çox aydın şəkildə deputatın əxlaqa zidd davranışlara və ifadələrə yer verdiyi zaman statusunun itirilməsi məsələsi var. Ayrıca bu deputat statusu haqqında qanunun 7-ci maddəsində də deputatların üzərinə öhdəlik qoyur qanun ki, onlar insan hüquq və azadlıqlarını hörmət etməli, xüsusilə şəxslərin şərəf və ləyaqətinə təhqiramiz ifadələrlə və ya böhtan atmamalıdırlar.
Bakı sakinlərinin də fikirlərini öyrənmişik. Onlardan soruşmuşuq ki, Aslan Şahverdiyevin müsahibəsi haqda işidiblərmi? Bu barədə nə fikirləşirlər? Baxaq.
Bu da bir hansısa bir adi vətəndaş kimsə təhqir etsə, onu mütləq bu dağı həbs edərlər. O cürlə deputatın o sözü deməyə heç bir haqqı çatır.
Belə pis baxıram. Təbii ki, hər bir insan özünə görə bir şəxsiyyətdir.
Nə bilim, çox səhv edir. Mən heç o sözü ağzıma da gətirmək istəmirəm, ağlıma da gətirmək istəmirəm. Çox pis baxıram.
Məncə belə deməməli idi, yəni. Üstədi məncə. Oran hərəf yazmışdı, ona görmüşdü. Meydan TV-də gördülər. Yəni belə pis.
Yəni gedib ora işləməyə və yaxud da təhsil almağa gedənlər də var. Ümumiyyətlə orada yaşayanlar da var. Yəni onlar niyə atxod olmalıdır ki? Onlar da bizim bir millətimizdir. Yəni hər bir dövlətdə bu var da. Hamı öz dövlətində yaşamır ki.
Bir insan olaraq yəqin ki, heç kimin hüquqlarını, haqlarını tapdamamalıdır. Mən belə düşünürəm. Yəni düzgün baxmıram.
Rusiyada da onlar da bizim vətəndaşlarımızdır. Sabah ola bilər qayıtsınlar yenə Azərbaycana. Deyilən söz əlbəttə təbii tərəfdən də, kökündən də düzdür. Bu millət vəkili deyib sözü. İndi görürsünüz də bizdə belə millət vəkilləri var.
Bundan sonra deputatlar ümumiyyətlə mediaya müsahibə verməkdən çəkinəcək, yoxsa öz müsahibələrində daha ehtiyatlı davranacaqlar. Bunu zaman göstərər. O ki qaldı Aslan Şahverdiyevin ifadələrinə, dekabrın 27-sində parlamentin sədri Oqtay Əsədovun tapşırığı ilə intizam komissiyasının iclası olub. Həmin iclasda Aslan Şahverdiyevə xəbərdarlıq edilib. Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytında izləyin. Çəkdiyiniz maraqlı video və fotoları bizə də yollayın, paylaşaq. Problemlərinizi qaynar xəttimizə danışın, işıqlandıraq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələrlə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 30 turdze tavazop nahevar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Radio Tavisupleba.